Qorontoosii lammeessoo 4:3.
Nuti ammallee ifisaaduu jalqabaarra yookiin akkuma warri gariin godhu xaliyaa deeggarsaa gara keessan fidatuu yookiin isinirraa fudhatuu nu barbaachisaare xaliyaan keenna ka'a kan nami duudiin beekuu fi dubbisuuf gadhaa keenna keessatti barreeffameeru isinuma. Isin tajaajila keennaan xaliyaa Kiristoosii ta'uun keessan ifa. Xaliyaan kun qalamaan adon ta'in ayyaana waaqa jiraata'aatiin gabatee dhakaa irratti adon ta'in gadhaa namaa keessatti barreeffameera. Nuuti karaa Kiristoosiitiin waaqatti addii waan qannuuf tana jenna. Nuuti dandeettii teennaan tana goona waan jennu takkaallee hin qannu. Dandeettiin teenna waaqarraa dhufti. Tajaajiltoota gondooroo haariyaa akka teenuuf ka dandeettii nuuf kenne isa. Gondooroon tun ta ayyaana wayyichaati malee ta seera qube'een barreeffameetii moti. Seerri qube'een barreeffame du'a fida. Ayyaanni wayyichi ammoo jiruu kenna. Seerri dhakaa baxxicha irratti qube'een bocameeraayyu. Ifi yennaa seerri kenname jiru kun badaa ka deemu ta'ulle kolbaan Israa'eli fuula Muuse'eetitti ila qaddee ilaaliisaaf hin dandeenye. Eegasuu seerri du'a fide ulfinna akkanaatiin yoo mudhate tajaajilli karaa ayyaana wayyichaatiin dhaggamu ulfinna kana caalu attam hin qabaanne ree. Tajaajilli yakkaa namatti muru ulfinna ganaa akka qabu yoo ta'e tajaajilli nama balchoonsu attam ulfinna caalu qabaatuu dhabare. Ulfinni duubarraa ka akka malee caalu waan ta'eef ulfinni duri tare akka wo hin qanneetitti laakkuwama. Wanni caaraa rawaa deemtuyyuu ulfinna ganaa akka qaddu eegateete wanni haga bara baraa jiraattu ammoo ulfinna akka malee caalu attam hin qabaanne ree. Addii akkanaa waan qannuuf sodaa malee dubbanna. Nuuti akka Muuse'eetii moti. Inni calalaqa fuulaa ka badu san kolbaan Israa'eelii akka hin dhaggineef fuula fi gollate. Qalbiin isaanii dhugumaan dilloottee haga guyyaa addaallee kitaaba gondooroo dullattii jennaa dubbisanu qalbiin isaanii gollaasaniin akkuma gollanteen jirti. Gollaan tunillee karaa Kiristoosii qofaan kabbaddu waan teeteef tunteete haga addaallee jennaa isaan kitaaba seera Muuse'ee dubbisanu mara qalbiin isaanii gollaan gollanti. Ammoo yennaa nami gara Gooftaa deebi'u gollaan hin baddi. Gooftaan ayyaana. Addee ayyaanni Gooftaa jirutti bilisummaan hin jirti. Nuuti duudiin fuula hin gollamiiniin ulfinna waaqaa akka daawwiti'iin mudhatuutitti hin calalassina. Nuutille bifa Gooftaa ayyaana ta'e fakkaateesaaf ulfinnarraa gara ulfinnaa hin jijjiiranna.